Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз.
Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай болууда?
Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул. Глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирилди.
Климаттын айынан элеттиктер жер которууга мажбур болушу мүмкүнбү?
50-жылга чейин Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар.
Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт?
Буга чейин кыргыз өкмөтүнүн составында жоопкерчиликтүү министрлик да чындыгында жок болчу экен.
Саламатсызбы? Бул Жерене подкастынын 2023 жылдагы жыйынтыктоочу чыгарылышы. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн эл аралык трибунадагы дымактуу позициясы жана аны ишке ашыруунун күнгөй тескейине кайрылып, өлкөдөгү реалдуу аракеттерди талдайбыз. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштайм. Коногум климаттык каржылоо борборунун экс-директору, климатка аярлуу өлкөлөрдүн форуму эл аралык уюмунун климаттык дипломатия боюнча стипендианты Дастан Абдулдаев.
Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Дастан мырза, куш келипсиз биздин студияга. 2023 жылда глобалдык климат өзгөрүп, абанын табы көтөрүлүп баратканы дүйнөлүк саясаттын күн тартибинде турду. Алардын ичинен Дубайда өткөн климат боюнча дүйнөлүк саммитке сиз да катыштыңыз. Ал жерде 200 өлкө атайын макулдашууну жактырды. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Кыргызстан өзүнө кандай милдеттенмелерди алды?
Саламатсыңарбы, чоң рахмат. Мен мүмкүн болсо этап-этап менен айтканга аракет кылайын. Биринчи маселе, албетте силер жана башында көтөрүп кеткендей, чындыгында быйылкы жыл жалпы тарыхый көз ирмемди алганда да дүйнөлүк масштабта эң ысык жыл деп болду. Өзгөчө июнь, июль, август айлары бул рекорддук деңгээлдеги дүйнөлүк ушул аба ырайыны анализдеген тарыхыбызды карасак, рекорддук деңгээлдеги айлар болгондуктан бул Дубайдагы жыйында өтө маанилүү болду. Себеби дегенде биз өзүбүздүн жашообузда канчалык климаттын өзгөрүүсү болуп аткандыгын, анын күнүмдүк жашообузга таасирин болгондугун көрө алдык. Дубайдагы жыйын бул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясы. Буга чейин 28 жолу башка өлкөлөрдө, башка региондордо болуп өттү. Анын жыйынтыгы менен консенсус деген чечим кабыл алынды. Биринчи багыт бул климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алды. Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул: биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды. Экинчи чоң чечим бул азыркы мезгилде биз баарыбыз билебиз, глобалдык деңгээлде да, андан сырткары Кыргызстан деңгээлинде да ушул климаттын өзгөрүүсүн алып келген негизги себептердин бири бул мунай затын колдонуу жана көмүрдү колдонуу болуп турат. Негизгилердин бири. Ушул Дубайдагы климаттык саммитте да ушул эки негизги мунай затына жана көмүргө болгон колдонууну ушундан кетүү сунушталды. Ал эми үчүнчү чоң багыт бул дүйнө жүзүндөгү өтө көп өлкөлөргө тиешелүү болгон нерсе, бул каржы маселеси. Каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул биринчи жолу буга чейин көптөн бери айтылып келе жаткан кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Англис тилинде айтканда loss and damage деп түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн-түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечим болду. Ошентип бул фондто ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот.
Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө келгенде аялуу өлкөлөрдүн катарында глобалдык алкактагы программалар, эл аралык долбоорлордун биздин өлкө үчүн кандай пайдалуу жактары бар?
Кыргызстанга тиешелүү болгон багыттар же Кыргызстанга маанилүү болгон чечимдер. Биринчи өзгөчө багыт бул президент Садыр Жапаров, андан сырткары Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул ушул глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди. Мен ойлойм, ушул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү бир багыт. Тоолор жана тоолорго климаттын өзгөрүүсү, тоолук экосистеманы коргоо, ошол эле мезгилде мөңгүлөрдү коргоо маселеси биринчи жолу ушул эл аралык деңгээлде көтөрүлүп башталды. Жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды. Эбегейсиз чоң кадам башталды. Экинчи чоң багыт ушул Дубайдагы жыйындын алкагында Кыргызстандын инициативасы менен ошол тоолор достугу же тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Мен ойлойм, ушул эки Кыргызстандын инициативасы өтө маанилүү, муну эске алып коюш керек болот, тоого байланышкан, андан сырткары мөңгүлөрдү сактоого багытталган. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30-жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошонун эсебинен ошол эле жана мунайзаттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегейсиз чоң суу ресурстары, анын аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот деп. Экинчи багыт, мүмкүн болсо кошумча айтып кетсем, маанилүү чечимдердин бири бул могул имараттардагы, бул өтө белгисиз эмес, бирок жалпы эле мамлекеттеги имараттарда, коомдук жана жеке имараттардагы энергия эффективдүүлүктү 2 эсеге жогорулатуу деген сунуш айтылды. Ушу Кыргызстандагы коомдук, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес имараттардагы энергия эффективдүүлүктү биз чыңдабасак, себеби дегенде биз колдонгон энергиянын ар түрдүү эсептер боюнча 30-40, кээ бир имараттардан 50% чейинки энергия сыртка кайра эле чыгып баратып, биз ушул климатка тез таасирин тийгизген маселелер каралып атат.
Сиз айтып кеттиңиз го, тайпа түзүү, тоолуу өлкөлөрдүн достугу деп атадыңызбы? Бул
кызматташтыгы.
Кызматташтыгы деген максаты кандай?
Негизги максаты, негизги милдети биз билгенден ушул климаттык кызматташууда же климаттык сүйлөшүүдө группалар бар. Мисалында айталы, Арал өлкөлөрүнүн өзүнүн группасы бар. EOSIS деп айталган. Же болбосо Африка өлкөлөрүнүн өзүнүн африканская группа деп же Африка тобу деген ушундай кызыкчылыкка байланышкан группалар биригип, өзүнө тиешелүү болгон максаттарды, өзүнө тиешелүү болгон чечимдерди алдына сүрөөгө багытталат. Ошондо бул тайпанын же бул сүйлөшүү группасынын негизги максаты ушул кантип дүйнө жүзүндөгү тоо экосистемасын, анын арасында мөңгүлөрдү кантип сактап калуу керек жана ошол сактап калууга дүйнөлүк масштабта кандай чечимдер кабыл алыныш керек, ошону алдына жылдыруу. Мен ойлойм, ал чечимдердин негизгилеринин бири болуп, бул ушул тоо экосистемасын же дүйнөдөгү мөңгүлөрдү сактап калууга багытталган фонд түзүү маселеси бул өтө маанилүү. Ошол фондто ушул өлкөлөргө жардам берүүсү, ушул тоо экосистемасын мөңгүлөрдү сактап калууга багытталган каржылар чогулуп, ошол каржылардын эсебинен ушуга багытталган иш чараларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болгон фондду түзүү, бирок ал да оңой эмес. Чындыгында биз көрүп турабыз, кээ бир фонддорду түзүүгө 20-30 жылга чейинки убакыт кетти. Ошондуктан мен ойлойм, бул да этап менен жүрүп отуруш керек болот, бирок акыркы максаттардын бири ушул фондду түзүп алсак, ошондо биз чыныгы каржылык да жардам алганга, тоо экосистемасын коргоого мүмкүнчүлүк алмакпыз деп ойлойм.
Президент Садыр Жапаров Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан тарта бир катар эл аралык жыйындарда ошо чөлкөмдөгү климаттын өзгөрүүсүн айрыкча мөңгүлөрдүн эрип жатканын мындай көтөрүп жүрөт маселе катары. Өлкөнүн бул багыттагы саясаты кандай жүрөт? Кыргыз өкмөтүнүн иш аракетин сиз адис катары кандай баалап атасыз?
Өтө маанилүү багытта силер көтөрүп кеттиңер. Чындыгында Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында бул маселе көтөрүлдү. Анын жыйынтыгы менен баарыбызга белгилүү болгондой, азыр дүйнөлүк масштабта 23-27 жылга 5 жылдык ушу тоолор экосистемасын коргоого жана өнүктүрүүгө деген 5 жылдык программа, 5 жылдык чечим кабыл алынды. Мен ойлойм, бул глобалдык деңгээлдеги Кыргызстандын бир жакшы салымдарынын бири, жакшы инициативаларынын бири. Эми ошол салымды, ошол инициативаны максатына жетүүгө келгенде биз, мен ойлойм, ушул дүйнөдөгү ошо тоолуу өлкөлөрдүн же дүйнөдөгү баардык өлкөлөр менен биргеликте эбегейсиз чоң жумуш аткарылышы абзел эле албетте. Мен ойлойм, ошонун жыйынтыгы менен 5 жылдык дайыма жүргүзүлгөн жумуштун жыйынтыгы менен биз жана берилип кеткендей эле тоолуу экосистеманы, андан сырткары мөңгүлөрдү коргоо боюнча бир фонд түзүү маселесинде жетише алсак, мен ойлойм, бул чоң ийгиликтердин бири болмок. Дубайдын жыйынынан кийинки жыйын Баку шаарында болсо, Баку шаарында эле барып кайра ушул маселени карап, анан кийинкисине карабай, ошол эки жыйындын ортосунда да чоң жумуштар аткарылышы абдан. Бул күнүмдүк дайыма аткарылып турчу, ошондо гана биз максатка жете турган багыт, ошону эске алып коюу абзел деп ойлойм.
Кыргызстандын азыркы шартында, Кыргызстандагы жагдайларды эске алганда, ушул эл аралык жыйынды Кыргызстанда, Ысык Көлдөбү же Бишкекте өткөрүүнүн мындай бир мүмкүнчүлүгү барбы? Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз?
Бул да мындай көтөрүлүп, айтылып, талкууланып жүргөн маселелердин бири. Белгилеп кетсек, акыркы эле Дубайда кандай болду? Дубайга дүйнө жүзүнөн 198 өлкө, 200 жакын өлкөнүн өкүлдөрү келди. Жалпысынан алганда 97 000 адам официалдуу регистрациядан өтүп, андан сырткары катышты деп айтылды. Андан сырткары 3 000 ашуун адам онлайн регистрация болуп, онлайн катышты. Ошондо жалпы көлөмүн алсак, 100 000 ашуун адам келип катышты. Бул эбегейсиз чоң, билесиңер, инфраструктуралык да, жашоо шарты, баардык шарт түзүлгөн мүмкүнчүлүк болуш керек болот. Ошондуктан эбегейсиз чоң каржылык да чыгашалар бар. Анын баарын эске алганда мен азыр так кесе айта албаймын, бирок мен мындай деп сунуштайт элем. Копко чейинки да өзүнүн иш чаралары бар. Мисалы айталы, регионалдык иш чаралар. Ошол эле эркик оондун колдоосу менен өткөн регионалдык иш чара. Быйылкы регионалдык иш чара Азия жана Тынч океандагы иш чара Малайзияда болду. Мен ага да барып эки жума катышып келдим. Алар ошо регионалдык Азия жана Тынч океан өлкөлөрү үчүн өттү. Ошону карап көрсө болот бир мезгил менен этап катарында. Андан сырткары мен ошо Дубайга барганда эркик оондун өкүлдөрү менен жолугуп сүйлөшүүлөр болду. Мен жеке өзүмдүн атымдан, анан келип азыр мамлекеттик органдар менен бул маселени талкуулап кадамдар башталды. Ал маселе эмне? Ал маселе ошол эркик оондун көмөгү менен Кыргызстанда бир маселе боюнча, бир маселе биз конкреттүү талкуулаган маселе бул карбон маркет деп коет, көмүр кычкыл газынын базары. Бул дүйнөлүк масштабтагы жүрүп аткан эбегейсиз чоң процесс. Ошол карбон рынок боюнча борбордук Азия жана Кавказ өлкөлөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен Кыргызстанда бир жумалык оондун жардамы менен иш чара уюштуралы деген сунуштар болду. Ошол талкуулар жүрүп атат. Мен ойлойм, ушундай этап этабы менен кичинеден баштап жүрүп отурсак, балким бир мезгил келгенде чоң жыйынга да барышыбыз мүмкүн, бирок ага жетүүгө чейин могул этаптарды өтсөк туура болмок деп ойлойм.
Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Эми Кыргызстандын өзүндөгү жагдайларга кайрылсак, калктын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашайт. Айыл чарбасы менен алектенет. Климаттын айынан элдиктер жер которууга мажбур болуп, башкача айтканда экологиялык миграция агымы күчөбөйбү?
Бул нерсе бар. Мындай коркунуч бар жана мындай нерсе башталганын себептери, көрсөткүчтөрү да бар болуп турат деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, акыркы мезгилдеги дүйнөлүк банктын жана эл аралык уюмдардын эсептөөсү боюнча 30-жылга барып, андан өтүп 50-жылга чейин жалпы борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция ушу климатка байланышкан 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар. Бул деген нерсе, чындыгында биз ушундай эле жол менен жүрүп отурсак, бул боло турган жана ишке ашып кала турган нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ага жараша азыркыдан баштап тийиштүү чечимдерди кабыл алып жүрүп олтурбасак бул нерсе болот жана болушу мүмкүн.
Климаттын айынан мигрант болуп жер которгондор өлкөнүн кайсыл аймактарында көп болушу мүмкүн? Алдын ала бир прогноз, божомолдор барбы?
Азыркы мезгилде бул багыт боюнча иштер жүрүп жатат. Жыйынтыгыны мен азырынча көрө элекмин. Бирок алдын ала ошол иштердин маалыматы боюнча бул өзгөчө Фергана регионунда актуалдуу болушу мүмкүн.
Бул жалпы Борбор Азия
болгон. Жалпы Борбор Азия боюнча. Себеби дегенде биз билебиз ал жердеги элдин жиш жайгашканы, андан сырткары ошого байланышкан айыл чарбасына багытталган жерлердин азайып бараткандыгы и ошого себептердин бири суу ресурстарынын тартыштык болуп бараткандыгы ошого чоң себептердин бири болушу мүмкүн. Бирок келечекте бул жалпы эле Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү баардык региондорду, баардык өлкөлөргө түздөн-түз таасири болот.
Кыргыз өкмөтүнүн мындай ыктымал коркунучтардын алдын алуу планы барбы?
Азыркы мезгилде албетте тармактар боюнча тийиштүү иш чаралар, пландар бар. Алардын бири бул азыркы мезгилде Жашыл климат фонд менен чогуу даярдалып жаткан улуттук адаптациялык план. Ошол улуттук адаптациялык планда ушул аярлуу региондорду, аярлуу катмарларды эске алган бир багыты бар. Бирок бул комплекстүү эмес. Ошол бир бөлүгү.
Ошол адаптациялык планда долбоорунда кандай деп ойлойсуз, эмнелерге көңүл буруу зарыл?
Адаптациялык планда азыркы мезгилде бир канча тармакка көңүл бурулуп турат. Ошол негизги тармактардын бири бул ошол эле айыл чарбасы, өзгөчө кырдаалдар багыты, ошол эле мезгилде могу саламаттык сактоо багыттары. Себеби дегенде ушулардын баары бизге адаптацияга өтө аярлуу болгон багыттар. Андан сырткары азыркы мезгилде ушул адаптациялык пландын алкагында түштүк региондагы 3 областка да басым жасалып анализ жүргүзүп атат. Себеби дегенде алар жана белгилеп кеткендей Фергана өрөөнүнүн бир аярлуу катмарларынын бири болуп тургандыктан. Ушул багыттар азыр каралууда. Бул документ азырынча толук кабыл алына элек. Мен ойлойм, азыркы маалыматтар боюнча келе жаткан жылдын орто ченине барып толугу менен кабыл алынып, ошондо биз акыркы иш чараларды, андан сырткары максаттардын чыныгы мөөнөттөрүн көрө алабыз деп ойлойм.
Жерине.
Жерине. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Деги катардагы адамдар климат өзгөрүп жатат дегенди укканыбыз менен кайдыгер жүргөндөйбүз. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин биз эмнеден тарта баштаганыбызды, келечекте ал реалдуу көйгөйгө айланарын элге калың катмарына мындай кантип жеткириш керек?
Климат бул жалпысынан алганда өзүнүн кандайдыр бир территориясы, же болбосо өзүнүн бир конкреттүү орду жок. Бул глобалдык деңгээлде жүрүп жаткан маселе болгондуктан бул бир эле мамлекет эмес, же болбосо ар бир мамлекет өзүнчө эмес. Мамлекеттердин ортосундагы жалпы ишмердүүлүк, ошол эле мезгилде ошол мамлекет, ар бир мамлекеттеги коомчулуктун түздөн-түз салымы менен гана бир туруктуу максатка жеткиле турган багыт. Анын арасында биздин мамлекеттеги элдин да өзгөчө могул чоң шаарлардагы, өзгөчө албетте чоң шаарлардагы, андан сырткары айыл жериндеги элдин да ар биринин өзүнүн жашоо образындагы өзгөрүүлөр, өзүнүн жашоо образындагы кошкон салым болуш керек деп ойлойм. Алардын шаар жериндеги жашоо образ бул албетте негизинен транспорт маселесине жана ошондой эле могул кышындагы жылуулук берүү системасына көңүл буруп ошону өзгөртүү багытына алып келгенде жыйынтыктар болот деп ойлойм. Ал эми айыл жеринде болсо бул айыл чарбасына, андан сырткары өтө маанилүү болгон бул жайыттарга багытталган процесстер. Ошол айыл чарбасындагы туруктуулукка алып келген процесс. Ал эми жайыттарды болсо баарыбыз билебиз, жайыттар бул экологиялык туруктуулукка, климаттык туруктуулукка алып келген негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Ошолордун да кантип туруктуулугун сактайбыз, кантип калыбына келтиребиз деген багытка көңүл буруу абзел. Ошол эле мезгилде тоо экосистемасы и токой чарбасына да көңүл буруп, ошондо шаардагы иш чаралар менен айыл жериндеги иш чаралардын баары бириккенде биз жалпысынан бир алдыга жылууга мүмкүнчүлүк болот. Бирок жалпы эле бир гана Кыргызстанда эмес, бул процесс дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөрдө чогуу жүргөндө гана биз туруктуу келечекти максатка жете ала турган болобуз деп ойлойм.
Кайра калыбына келүүчү энергиялык булактарды колдонуу потенциалын кеңейтүү үчүн мамлекеттик колдоо кандай болуш керек?
Бул жерде албетте мамлекеттик колдоо мындай комплекстүү болуш керек болот. Ал колдоону биз жалпысынан багыттары бар экендигин азыр көрүп турган мезгилибиз. Ал багыттардын негизгилеринин бири эмне? Бул ошол калыбына кайра келүүчү энергия ресурстарын ишке ашырууга багытталган жардам. Эгерде жер керек болсо, жерди тийиштүү бөлүп берүү, суу керек болсо, суу багытын, андан сырткары жанагы лицензия, андан башка да тийиштүү баардык айыл өкмөтүнөн баштап мамлекеттик деңгээлге чейин кабыл алынган чечимдерди бир системалаштырып, ал багыт боюнча да кыймыл аракеттер бар экендиги байкалат. Жакшы чечимдердин бири белгилеп коюш керек, бул жашыл энергетика боюнча фонд түзүлдү. Бул ошол өкмөттүн астында түзүлдү. Ал фонддун негизги максаттарынын бири ошол калыбына келтирүүчү энергияны иштеп чыккан ишканалардан энергиянын баасын жогорку деңгээлде сатып алып, анан элге арзандатылган түрдө бергенге шарт түздү. Ал бааны азыр мен билгенден 5 сомдун тегерегинде деп бааланды. Ал эми биз билебиз, элге сатылган баа бул андан аз. Ошондо мен ойлойм, ушундай жардамдар ошол калыбына келтирүүчү энергияны кайра иштетип, же куруп инвестиция салганга жеке секторго жакшы эле жардам берет. Ал эми андан башка документтерди кабыл алып, жерлерди трансформацияны ченөө деген жактары боюнча маселелер бар. Ошолордун баарына комплекстүү жакшы жардам берип, бир шарт түзүп бергенде мен ойлойм, бул багыт боюнчагы иш чаралар мындан да көп инвестициялар келгенге шарт түзүлөт деп ойлойм.
Бириккен Улуттар Уюмунун жашыл климаттык фонду Кыргызстанда 10 миллион долларлык долбоорду каржылайт деген маалымат чыккан. Мен аны кечээ жакында эле окудум. Бул кандай долбоор жана кандай жумуштар жасалат же жасалып жатат? Ошондой эле жалпы глобалдык деңгээлдеги климаттык каржы маселеси кандай абалда азыр?
Климаттык максатка же климаттык туруктуулукка жетүүнүн негизги багыттарынын бири бул климаттык каржылык болуп эсептелет. Азыркы мезгилде глобалдык деңгээлде өзгөчө могул Дубайдагы жыйындын жыйынтыгы менен да бир канча чечимдер, бир канча максаттар аныкталды. Жалпысынан алганда Лондондо жайгашкан изилдөө институтунун эсеби боюнча 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк масштабтагы мамлекеттик да анан жеке секторду да алганда жалпы климаттык каржылыктын көлөмү 1,3 триллион долларга жетти деп эсептелди. Бул белгилеп кетчү нерсе мамлекеттик да анан жеке секторду да кошуп алгандагы дүйнөлүк масштабтагы. Ошонун алкагында бир канча фонддор да иштеп турат, бир канча багыттар да каналган. Алардын арасында силер белгилеп кеткендей жашыл климаттык фонд, адаптациялык фонд, глобалдык экологиялык фонд деген ушул климатка багытталган фонддор. Ошондой эле эл аралык жанагы финансылык институттар, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция ушул сыяктуу банктардын баарын алганда көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми Кыргызстанда азыркы мезгилде кайсыл долбоорлор ишке ашып жатат, кандай багыттар боюнча деген эске алганда, силер белгилеп кеткен бул бир долбоор албетте, анын жалпы көлөмү 10 миллион доллар жашыл климаттык фонд тарабынан каржыланып, жалпысынан бул гранттык деңгээлде келди. Бул өтө кубанычтуу. Ошондой эле экинчи долбоор бар, жашыл климаттык фонддон каржыланып турат. Анын жалпы көлөмү 50 миллион долларга жетет. Ал да толугу менен гранттык түрүндө болуп, андан сырткары үчүнчү да долбоор бар, бул адаптациялык фонддон каржыланып, жакында эле ишин баштады. Анын да көлөмү 10 миллион доллар, ал да грант түрүндө. Бул негизги биринчи мисалдар катарында айтсак болот. Бул үч долбоордун негизги максаты бул айыл чарбасын калыбына келтирүү, жайыттарды калыбына келтирүү, токой чарбасына жардам берүү, ошондой эле айыл жериндеги элдерди ушул айыл чарбасына кантип туруктуулукка алып келүүгө багытталган багыттар. Бул жалпысынан бизди алганда биздин мамлекеттик саясаттын бир гана бөлүгү. Андан сырткары транспорт маселеси боюнча, энергетика маселеси боюнча багыттар боюнча кошумча иштер жүрүп турат. Ал боюнча да жыйынтыктарын көрүп жатарбыз деп ойлойм.
А бул ошо эл аралык каржылоо, сиз айтып аткан гранттар түздөн түз ошол милдеттерди, ошол пландарды ишке ашыруу кайсыл уюмдун же мекеменин мамлекеттик түз милдетине кирип атат азыр? Каржы түздөн түз кайка түшөт?
Өтө маанилүү суроо. Негизги эл аралык могул айтылган фонддордун системасы ушундай. Ошол акчаларды алуу үчүн ошол уюмдан аккредитациядан өтүү керек. Бизде азыркы мезгилде улуттук деңгээлде ошол уюмдарда аккредитациядан өткөн уюмубуз азырынча жок. Бирок ал процесс жүрүп атат. Ал процесс жүрүп атат. 2 жылдан бери бизде Арис деген уюм жашыл климаттык фонддо аккредитацияны өтүү процессинде. Ошол мен ойлойм, жакынкы күндөрү ошол жыйынтыгы чыкса улуттук деңгээлдеги каржыны алганга мүмкүнчүлүктөр ачылат. Экинчи нерсе, азыркы мезгилде ошол жок болгондуктан биз негизинен эл аралык уюмдар менен иштеп турабыз. Эл аралык уюмдар, аккредитациядан өткөн уюмдар менен. Ал уюмдар кайсы? Ошол эле ПРООН, ФАО деген уюм бар, айыл чарбасы боюнча ВПП, ошол эле Азия өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү жана реконструкция, ушул сыяктуу эл аралык GIZ деген Германия өкмөтүнүн фонд, ушул сыяктуу уюмдар менен иштеп турабыз. Себеп дегенде ал уюмдар ошол климаттык фондто, адаптациялык фондто, анан аккредитациядан өтүп, ошолордо мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан андан сырткары силер айткандай акча кайда келип түшөт? Ошол аккредитациядан өткөн акча уюмдардын келип түшөт ал акча. Ошол уюмдар аркылуу бул долбоорлор ишке ашырылат. Мамлекет тарабынан координация жүргүзгөн, ушул саясатты алып жүргөн негизинен эки мамлекеттик уюм бар, ал эми андан сырткары да башка уюмдардын да тизден түз тиешеси бар.
Ал мамлекеттик
уюмдардан бул биринчи кезекте жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, ошондой эле климаттык каржылоо борбору. Ушул эки мамлекеттик уюмдун түздөн түз координацияга түздөн түз салымы бар албетте. Ал эми андан сырткары айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, экономика министрлиги, финансы министрлигинин да өз багыттары боюнча буга тиешеси болот.
Жерине.
Жерине. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Кыргызстанда климат, экология маселеси менен алектенген, кайсы бир жагдайларды анализдей алган адистер азыр жетиштүүбү? Алар эмнелерге муктаж?
Кубанычтуу нерсе, менин жеке тажрыйбамда акыркы 3 жылда климат, экология маселесине мындай бир жалпы эле коомчулукта жакшы көңүл буруп башталган сыяктуу сезилет. Ошол эле мезгилде эл аралык уюмдар, анан өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан да бул багытта көптөгөн иш чаралар, коомчулукка маалыматтарды жеткизүү иш чаралары бар. Берилип кетчен нерсе ушул багытта жоопкерчиликтүү болгон буга чейин кыргыз өкмөтүнүн составында жоопкерчиликтүү министрлик да чындыгында жок болчу экен. Салыштырмалуу министрлик да акыркы 2 жылда түзүлүп, ушул багыт боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууга көңүл бургандыгынын бир көрсөткүчү болду деп ойлойм. Ал эми тийиштүү эксперттер, тийиштүү жетиштүү барбы деген суроого мен айтат элем, климат деген бул ушунчалык чоң багыт, келечеги да, андан сырткары максаттары да, анан комплексүү да маселе болгондуктан мен ойлойм, азырынча толук жетиштүү эмес. Ага жетүүнүн жолдорунун негизгилеринин бири бул албетте ушул биринчиден коомчулукка ушул маселени толук жеткирүү, экинчиден ушул боюнча тийиштүү эксперттерди, специалисттерди даярдоо. Ал албетте баары келип билим берүү системасына, эл аралык тажрыйбага, андан сырткары ушул Кыргызстандагы болгон ошого муктаждыкка багытталат. Мен ойлойм, ушул нерселер көбүрөөк көңүл буруп, билим берүү системасына климат боюнча предметтерди кошуп, экология боюнча предметтерди кошуп, ошол эле мезгилде университеттерде көптөгөн ушул багыт боюнча факультеттерди ачып, ошого биздин жаштарды тартып, көңүл буруп олтурсак, бул да албетте бат чечилип калчу маселе эмес. Мен ойлойм, бул 30-жылга чейин ушул туруктуу баардык багыт боюнча иш жүрүп олтурса, биз жыйынтыктарын этап-этап менен көрө баштайбыз деп.
Рахмат да биздин студияга келип, ой бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Чоң рахмат.
Бул Азаттыктын Жерине подкасты болду. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн бизге климаттык каржылоо борборунун экс-директору Дастан Абдылдаев ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Жерине.
Жерине.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жерине подкастында жооп издейбиз.
Жерине подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит.org сайтынан окуңуз.